Patuluyan na bang tinalikuran ng Diyos ang bansang Israel? Ang iglesia ba ngayon ang espiritual na Israel? Wala na bang magaganap na literal na paghahari ang Mesiyas sa kanyang bayang Israel? Tunghaya natin ang kasagutan sa 11 kabanata ng Hosea hanggang 14 na kabanata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa patripas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalam hati, ang iyong mga daing. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat batak ng iyong luha ay aking napamatid. Nalimutan na kita dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin. Huwag mong kalimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iyahain tulad ng ginawa ko sa krus.
Kumusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng Kanyang banal na aklat. Ito po si Pastor Dan Abangco. Samahan niyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa 11 kabanata ng sulat ni Propeta Hoseas. Basahin po natin ang 8 at 9 na talata. Sinabi ng Panginoon, paano kitang pababayaan o Ephraim? Paano kita itatakwil o Israel? Paano kita gagawing tulad ng Adma? Paano kita ituturing na tulad ng Seboim? Ang aking puso ay nababag sa loob ko. Ang aking habag ay nagningas. Hindi ko igagawad ang aking mabangis na galit. Hindi ako babalik upang wasakin ng Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako darating na may puot. Ayaw ng Diyos pabayaan ng Ephraim, sapagkat sila ay kanyang iniibig. Subalit dahil sa kanilang kasalanan, ay kailangan niya silang hatulan. Ang sabi po sa talata, paano kita itatakwil o Israel? Mga kaibigan, walang ibang paraan ng Diyos upang tayo ay maligtas, kundi sa pamamagitan lamang ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. makikita rin natin na sinabi ng Panginoon paano kita gagawing tulad ng Adma, paano kita ituturing na tulad ng Sebowim. Mga gilaw na tagapakinig, ang lugar na Adma at Sebowim ay mga bayan ng kapatagan na hinatulan ng Diyos kasama ang bayan ng Sodoma at Gomora. Ipinahayag din ng Diyos sa pagsasabi ng ang aking puso ay nababagabag sa loob ko, ang aking habag ay nagningas, hindi ko gagawad ang aking mabangis na galit. Layunin ng Diyos na sila ay muling tubusin at ibalik sa kanilang lupain. Ibabalik sila sa kanilang lupain sapagkat sinabi niya, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo at hindi ako darating na may puot. Ito ang kailangan nating malaman ngayon. Maraming bagay na ginagawa ang Diyos na hindi natin lubos na unawaan, subalit siya ay Diyos na hindi kinakailangang magpaliwanag sa atin. Dumako naman po tayo sa 10th talata. Ipinahayag ni Propeta Oseas, sila'y lalakad ng ayon sa Panginoon. Siya'y uungal na parang leon. Kapag siya'y umungal, ang kanyang mga anak ay darating na nanginginig mula sa kanluran. Ipinapahayag ng propeta na hahatulan ng Diyos ang mga bayan sa kanluran. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 11th and 12th talata. Sila'y darating na nanginginig na parang mga ibon mula sa Ehipto at parang mga kalapati mula sa lupain ng Assyria. At ibabalik ko sila sa kanilang mga tahanan, sabi ng Panginoon. Pinalibutan ako ng Ephraim ng kasinungalingan at ng sambahayan ni Israel ng daya. Ngunit ang Huda ay lumalakad pa rin kasama ng Diyos at tapat pa rin sa banal. Mayroon pang ilang na mabubuting hari ang Huda sa kaharian ng Timog, subalit walang isa man sa hilagang kaharian. Ako ay naniniwala na tayo ay nabubuhay sa panahon na maaari nating dayain ang sinuman. Subalit walang sinuman ang may kakayahang dayain ng Diyos. Nalalaman niya ang lahat at darating ang panahon na siya ay maghuhukom batay sa katotohanan. Lumipat naman po tayo ng pagbubulay sa 12th kabanata. Ipagpapatuloy sa kabanatang ito ang paghatol ng Diyos sa bayang Israel. Ganito po ang sinabi ni Propeta Oseas dito sa unang talata. Ang Ephraim ay nanginginain sa hangin at humahabol sa hanging silangan sa buong araw. Sila'y nagpaparami ng mga kabulaanan at karahasan. Sila'y nagipagsundo sa Assyria at nagdadala ng langis sa Ehipto. Maliwanag ang pahayag ni Propeta Oseas na ang Ephraim ay nanginginain sa hangin at humahabol sa hanging silangan sa buong araw. Ang sinabi niyang ito ay tumutukoy sa hanging umiihip mula sa mainit na disyerto ng Arabia. Sa 2-4 na talata ay ito ang pahayag ni Propeta Oseas. Ang Panginoon ay may paratang laban sa Huda at parurusahan ang Jacob ayon sa kanyang mga lakad at pagbabayarin siya ayon sa kanyang mga gawa. Sa sinapupunan ay kanyang hinawakan, sa sakong ang kanyang kapatid, at sa kanyang pagkabinata ay nakipagbuno siya sa Diyos. Siya ay nakipagbuno sa anghel at nanaig. Siya'y tumangis at humiling ng pagpapala niya. Nakatagpo niya siya sa Bethel at doon nakipag-usap siya sa kanya. Marami ang nagtatanong kung bakit inilagay ng Diyos sa banal na kasulatan ang paghawak ni Jacob sa sakong ng kanyang kapatid na si Esau. Sang-ayon sa medisina at sa pag-aaral, mahalaga ang panahon na nagdadalang tao ang isang babae. Sapagkat sa sinapupunan pa lamang ay nililinang na ang pagkatao pati na ang pagkabuo ng bawat bahagi ng kanyang katawan. Ipinapahiwatig ng sanggol na si Jacob na nais niyang maging panganay. Maaari nating sabihin na ito ay nasa kanyang puso sa pasimula pa lamang. Nakipagbuno siya noong sanggol pa lamang siya at nakipagbunong rin siya sa anghel sa Peniel at siya ay nanaig dito at hiniling ang kanyang pagbabasbas. Siya ay dinagana ng Diyos, subalit nanaig pa rin. Paano siya nagwagi? Sa pamamagitan ng pagsuko. Mga kaibigan, maaari kayong maghimaksik laban sa Diyos, subalit hindi kayo magtatagumpay hanggat hindi kayo sumusuko sa Kanya. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 5. Sinabi niya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, Panginoon ang kanyang pangalan. Ang pangalang Jehovah o Panginoon ay pangalan na iniwan ng Diyos sa Israel bilang isang pag-alala. Kaya't di na natin kailangan ang mga larawan upang magpaalaala sa atin tungkol sa Diyos, sapagkat ang kanyang pangalan ay nagpapahayag mismo sa kanyang kalikasan. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 6. Kaya't magbalik loob kayo sa inyong Diyos, mag-ingat sa kabutihang loob at katarungan at hintayin mong lagi ang Diyos. Ang mga taong ito ay kailangang ipamuhay ang kanilang ipinapahayag. Tanging ang paglapit lamang sa Diyos at ang patuloy na paghihintay sa Kanya ang magkakaroon ng awa at katarungan. Basahin po natin ang 7 at 8. Sinabi ni Propeta Oseas ang ganito, isang mangangalakal na may timbangang madaya sa kanyang mga kamay. Maibigin siya sa pag-aapi. At sinabi ng Ephraim, tunay na ako'y mayaman. Ako'y nagkamahal ng kayamanan para sa aking sarili. Sa lahat ng aking pakinabang, walang natagpo ang paglabag sa akin na masasabing kasalanan. Ang talatang ito ay nagpapahayag tungkol sa di pagiging tapat sa pakikipagkalakalan na may madayang timbangan. Sa 8 ay ipinahayag na si Ephraim ay nakaligtas dahil sa kanyang kayamanan. Inakala ni Ephraim na siya ay binabasbasan ng Diyos kahit na siya ay nandaya upang magkaroon ng mga kayamanan. Sinabi ni Propeta Oseas sa 9 ang ganito, ngunit ako ang Panginoon mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto. Muli kitang patitirahin sa mga tolda gaya sa mga araw ng takdang kapistahan. Ipinapahayag ng Diyos sa bansang Israel na kayo ay hindi ko pababayaan sapagkat mayroon akong layunin para sa inyo. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 11. Sa Gilead ba'y may kasamaan? Sila'y pawang walang kabuluhan. Sa Gilgal ay naghahandog sila ng mga toro. Ang kanilang mga dambana ay parang mga bunton sa mga lupang binubungkal sa bukid. Sa lugar ng Gilead ay matatagpuan ang pamahid na nakagagaling ng mga sugat, subalit ang Gilead noon ay lugar ng kasalanan. Ganito naman po ang pinahayag ni Propeta Oseas sa 14. Ang Ephraim ay nagbigay ng mapait na galit, kaya't ibababa ng kanyang Panginoon ang mga kasamaan niya sa kanya at pagbabayarin siya sa kanyang mga panlalait. Ipinapahayag sa 9 na ang kasamaan ay ilalagay sa kanyang ulo at ito ay kanyang pagbabayaran. Tumalikod ang bayang Israel sa Diyos, kaya't sila ay kanyang hahatulan. Lumipat naman po tayo ng ating pagbubulay sa 13. Sa 1 ay ganito ang pahayag ni Propeta Oseas. Nang magsalita ang Ephraim, nanginig ang mga tao, kanyang itinaas ang kanyang sarili sa Israel, ngunit siya ay nagkasala dahil kay Baal at siya ay namatay. Noong maglingkod si Ephraim sa buhay na Diyos, siya ay kanyang itinaas. Subalit noong siya ay sumamba at magpuri kay Baal, siya ay namatay. Hindi lamang namatay si Ephraim at pinalabas sa lupain, kundi namatay din ang lupain, ang mga guho ng Samaria at ng iba pang bayan sa lugar na iyon ay napabaya ang lugar kahit sa ang panig ng daigdig. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 2. At ngayon, patuloy silang nagkakasala. at gumagawa ng mga larawang hinulma para sa kanilang sarili, mga diyos-diyosang pilak na ginawa ayon sa kanilang pangunawa. Lahat ng iyon ay gawa ng mga manggagawa. Sinasabi nila tungkol sa mga iyon, maghandog kayo rito, ang mga tao ay humahalik sa mga guya. Mga kaibigan, ito ay isang uri ng pagsamba sa mga diyos-diyosan. Ang mga tao ay umaakyat sa gintong guya at ito ay hinahalikan. Tulad nito ang kwento ng isang babae na nagpunta sa banal na lugar sa Israel at doon ay humalik sa lupa sapagkat doon inilibing si Kristo. Walang kabuluhan kung tayo ay hahalik sa mga bagay bilang uri ng pagsamba sa buhay na Diyos. Kailangang sambahin natin ang tunay na Diyos sa espiritu at katotohanan. Sambahin siya ng buong katapatan, kung paano mo pamahalaan ang iyong pamilya at hindi lamang kung paano ka kumilos sa sangtuwaryo ng Diyos. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 3 at 4 na talata. Kaya't sila'y magiging tulad ng ulap sa umaga at tulad ng hamog na maagang naglalaho, na gaya ng ipa na tinatangay ng ipo-ipo mula sa giikan, at gaya ng usok na lumalabas sa labasan ng usok. Gayunman, ako ang Panginoon mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto, at liban sa akin ay wala kang kilalang Diyos kundi ako, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Mga kaibigan, maaaring may plano kayo at ginagawa para sa inyong kaligtasan. Subalit, alalahanin ninyo na si Jesucristo lamang ang tanging tagapagligtas. Kung ito man ay totoo o hindi, marami na ang nakaranas na lumakad sa daan ng Panginoon at napatunayang ito ay totoo. Tunghayan po natin ang 5-8 talata. Ganito po ang sinasabi, ako ang kumikilala sa iyo sa ilang, sa lupain ng tagtuyot, ayon sa kanilang pastulan. Sila ay nabusog, at ang kanilang puso ay nagkamali. Kaya't kinalimutan nila ako, kaya't ako'y magiging gaya ng leon sa kanila, gaya ng leopardo, ako'y mag-aabang sa tabi ng daan. Ako'y susunggap sa kanila na gaya ng oso na ninakawan ng kanyang mga anak at pupunitin ko upang mabuksan ang takip ng kanilang puso. At do'y lalamunin ko sila na gaya ng leon kung paanong lalapain sila ng mabangis na hayop. Sila ay hindi bibitiwan ng Diyos sapagkat sila ay kanyang hahatulan. Sa pangitain ni Daniel sa 7, ang Babilonya ay inilarawan bilang isang leon. Ang Gresya naman ay larawan ng leopardo at ang oso naman ay larawan ng Media Persia. Iyon ang bagay na ipinahayag ng Diyos na siya ay darating na tulad ng isang oso. Wala nang babangis pa sa isang oso na ninakawan ng mga anak at siya ay larawan ng malupit na mga kawal ng Assyria. Ipinahayag naman ni Propeta Oseas sa 9 ang ganito, sa iyong ikapapahamak o Israel na ikaw ay laban sa akin, laban sa iyong katulong. Kung minsan ay sinisisi natin ang Diyos sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, kung iyon ang ating iniisip, marahil ang talatang ito ay magiging isang paalaala. Tayo ang sumisira sa ating sarili at tayo ang may kagagawan sa ating mga kalagayan ngayon. Subalit, humingi tayo ng tulong sa Diyos at hindi niya tayo bibiguin. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 10 at 11 talata. Nasaan ngayon ang iyong hari upang mailigtas kanya sa lahat ng iyong mga lunsod? Nasaan ang iyong mga hukom na sa kanila'y sinabi mo, bigyan mo ako ng hari at mga pinuno? Sa galit ko'y binigyan kita ng hari at sa puot ko'y inalis ko siya. Noong ang Israel ay humingi ng hari, ibinigay ng Diyos sa kanila si Saul. Inalis niya si Sedekiyas pula sa kaharian sa timog at ginawa niya ito dahil sa kanyang galit. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 16 na talata. papasanin ng Samaria ang kanyang pagkakasala, sapagkat siya ay naghimagsik laban sa kanyang Diyos. Sila ay ibubuwal ng tabak. Ang kanilang mga sanggol ay pagluluray-lurayin at ang kanilang mga babaeng buntis ay paluluwain ng bituka. Tunay na ang lugar ng Samaria ay napabayaan na at ako ay sumasang-ayon sa mga pahayag na ito ng Diyos. Lumipat naman po tayo sa 14 na kabanata na nagpapahayag tungkol sa kaligtasan ng Israel sa panghinaharap. Sa unang talata ay ganito ang ipinahayag ni Propeta Oseas, "O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan." Ipinapahayag sa kanila ng Panginoon na dahil sa kanilang mga kasalanan ay hahantong sila sa pagkakabihag. Alamin po natin ang sinabi sa 3. Ipinapahayag ni Propeta Oseas ang ganito, "Hindi kami ililigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na kami magsasabi sa gawa ng aming mga kamay. Aming Diyos, sa iyo'y nakakatagpo ng awa ang ulila. Nailalarawan ba sa inyong mga isip na kayo ay gumawa ng isang bagay sa pamamagitan ng inyong mga kamay at pagkatapos ay magpatirapaka at ito ay sambahin? Maraming tao ngayon ang sumasamba sa kanilang mga kakayanan. Pinupuri nila ang kanilang mga ginagawa at ang kanilang sarili. Kayo ay tatawaging mga pagano at mga hindi naniniwala sa Diyos kung iyo itong gagawin." Basahin po natin ang pinahayag ni Propeta Oseas mula sa 4-17. "Aking gagamitin ang kanilang pagtataksil. Malaya ko silang iibigin sapagkat ang aking galit ay naaalis na sa kanila. Ako'y magiging tulad ng hamog sa Israel. Siya ay mamumukadkad gaya ng liryo at kakalat ang kanyang ugat tulad ng Lebanon. Ang kanyang mga sanga ay yayabong at ang kanyang kagandahan ay magiging gaya ng puno ng olibo at ang kanyang bango ay tulad ng Lebanon. Sila'y muling maninirahan sa kanyang lihim, sila'y lalago gaya ng trigo at mamumulaklak na gaya ng puno ng ubas at ang kanilang bango ay magiging gaya ng alak ng Lebanon." Ipinapahayag ng Diyos na ang mga tao ay patuloy na lalayo sa Kanya, ngunit sila ay Kanyang pagagalingin. Sila ay Kanyang iibigin sapagkat ang Kanyang galit ay wala na sa kanila. Dumako naman po tayo sa 8-19 sa kabanatang 14. "O Ephraim, ano ba ang kinalaman mo sa mga Diyos-Diyosan? Ako ang siyang sumasagot at nagbabantay sa iyo. Ako'y tulad ng sipres na laging luntian. Sa akin ang galing ang iyong bunga. Sino man ang pantas, unawain niya ang mga bagay na ito. Sino mang may pangunawa, alamin niya ang mga ito. Sapagkat ang daan ng Panginoon ay matuwid at nilalakaran ng mga taong matuwid, ngunit natitisod sa mga iyon ang mga makasalanan." Ang 8 ay maituturing nating magandang talata sa banal na kasulatan. Ito ay isang awit tungkol sa tagumpay. Sa wakas ay magtatagumpay ang Diyos. Ipinapahayag ng Diyos na darating ang panahon na sila ay manunumbalik sa Kanya. Ako ay naniniwala na magtatagumpay ang Diyos at marami ang maligtas kaysa sa mga mapapahamak. Tulad halimbawa ng mga mamamayan ng Ninibe na naligtas, maraming mga malalaking gawain noon ang makapag-aakay ng mga tao sa Diyos. Subalit, ang dakilang paglapit sa Diyos ay mangyayari sa panghinaharap, sa panahon ng matinding kapighatian. Ang panahon ng milenyo ay panahon ng pagliligtas. Tunay na magtatagumpay ang Diyos. Ang ating Diyos ay sasakay na matagumpay sa kanyang karwahe. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating mapakinggan ang salita ng Diyos upang malaman natin kung paano manatili sa kanyang kalooban sa mahirap na panahon kung saan tayo ay nabubuhay pa ngayon. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Ako ay lalapi sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyayan, dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, kabanalan. At kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyayan, dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalaki, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Oh, Jesus, ako'y lalaki.